Студияда Бирболду Обода Азаттык Радиосу. Кутман күнүңүз менен угарман, алдын ала берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Дитануучу Маликовго кол салуу боюнча кылмыш иши козголду.
Жерде абдан көп адамдар көргөндө булардын ортосундагы.
Ал арада биринчи райондук сот Данияр Нарымбаевди 3 жылга, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Коркмазовду 1 жыл 6 айга кести.
Речь пойдет о виде.
Эл аралык баяндан Туркия орус учагын атып түшүргөндөн бери Москва менен Анкаранын бири бирин айыптоолору токтой элек.
Речь пойдет о введении.
Бул документтерде Түркиянын орус аймагындагы экономикалык структураларынын ишмердигине чектөө киргизүү же тыюу салуу.
Ушул жана башка кызыктуу маек баяндар алдыдагы жарым саатта сиздердин назарыңыздарга сунушталат, андыктан биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 27 ноябрь, күнгө жума, азаттыктын түшкү уктуруусун түз ободо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Максатбек Акматжан уулу болот. Адегенде ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Нарымбаев 3 жылга, Коркмазов 1.5 жылга кесилди. Бүгүн 1-май райондук соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев менен жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажимурат Коркмазовдун ишин карап өкүм чыгарды. Ага ылайык, Нарымбаевдин үй мүлкүн конфискацияланып 3 жыл күчөтүлгөн тартипте абакка кесилди. Ал эми Коркмазов үй мүлкүн конфискациялоо менен 1.5 жылга кесилди. Ал ортодо Данияр Нарымбаевга карата соттун өкүмүнө каршы адвокат Бишкек шаардык сотуна арызданарын билдирди. Бул тууралуу адвокат Михаил Зауман азаттыкка айтты. Алар коргоочусун толук актоону талап кылышууда. Мамлекеттик айыптоочу прокурор Данияр Нарымбаевди 12.5 жылга, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Коркмазовду 12 жылга үй мүлктөрүн мамлекетке алуу менен эркинен ажыратууну сураган болчу. Нарымбаев менен Коркмазов коррупция жана пара алуу боюнча айыпталган. УКМКнын маалыматына караганда Коркмазов Нариман Түлеевдин мүлкү боюнча соттун чечимин жеңилдетүү максатында анын кызынан 100 000 доллар пара алып жаткан жеринен июль айында кармалып, ал пара Данияр Нарымбаевге арналганын билдирген. Дин таануучу Кадыр Маликовдун сабалышы боюнча бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлады. Маалыматка караганда Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде Маликовду сабап качкандарга тиешелүү БМВ үлгүсүндөгү машина табылды. Шектүүлөр аныкталып, аларды издөө боюнча ыкчам иликтөө иштери жүрүп атат. Окуяга күбө болгон 20 киши суралды. 26 ноябрда кечке жуук Кадыр Маликовдун үйүнүн алдында белгисиз адамдар менен чыккан чырда анын жаагына бычак сайышкан. Ал 4-ооруканага жеткирилип, тийиштүү медициналык жардам көрсөтүлдү. Маликов дин укук жана саясат талдоо борборунун жетекчиси жана мусулман динаятчысы. Ал такфиристтерге, дин экстремизмге каршы чыккан аалымдардан. Милиция бул кол салуу анын ишмердүүлүгүнө тиешеси жок экенин айтып келет. Насыядан кыйналгандар митингге чыкты. Бүгүн насыялы төлөй албай калган 15 соодагер агуй алдына митингге чыкты. Дордой базарында иштегендер Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргени соода солгондап, насыяны төлөй албай калышканын айтып арызданышууда. Доллар өскөнү, насыя төлөөдөгү айырма өтө чоң болуп кеткенин, банктар кысмак алып жатканын айткан митингчилер мамлекеттен жеңилдиктерди сурап жатышат. Кыргызстанда соңку учурда доллар баасы кескин кымбаттоодо. Ушул тапта Бишкектеги акча алмаштыруучу жайлардын 1 доллардын баасын сатып алууда 76-77 сомго бааланып атат. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов 26 ноябрда маалымат чыйын өткөрүп, доллардын өсүүсүнө ортодо акча жасаган чайкоочулар күнөөлүү деп айткан. Расмий курс боюнча 1 доллар 74 сом 14 тыйын болуп атат. Ооганстанда АКШнын учкучсуз учагы шектүүлөргө соккорду. Ооган бийлигинин кабарлоосуна караганда АКШнын учкучсуз учагынын соккусунан кеминде 16 жоочу өлтүрүлдү. Хост провинциясындагы Алишер районунун акими Жавед Жошандын маалымдоосуна караганда 26 ноябрда сокку Пакистан чек арасына жакын Жаги тоосуна урулду. Өлгөндөрдүн көпчүлүгү пакистандык жоочулар болгон. Алардын жарымынын сөөгү Пакистанга алып кетилсе, калган бөлүгү Хост провинциясына коюлду. Кошмо Штаттар учкучсуз учактар менен Аль-Каида, Ислам мамлекети жана талибандарга соккуруп келет. Брюссельде мечитте табылган конверттеги ак күкүм ун болуп чыкты. Брюссельдин өрт кызматынын 26 ноябрдагы кабарлоосуна караганда, Брюссельде чоң мечитте конвертке салынган Сибирь жарасынын күкүмү табылганы телефон аркылуу маалымдалган. Изилдөөнүн жүрүшүндө ал кадимки ун болуп чыкты. Бельгиянын борбору 21 ноябрдан бери террор коркунучуна байланыштуу күчөтүлгөн коопсуздук шартында жашап атат. Мындай чара 13 ноябрда 130 адамдын өмүрүн алган Париждеги терактан кийин кабыл алынган, буга чейин белгисиз болуп келген христиан мамлекети деп аталган топ Бельгиядагы мечиттердин дарегине коркутуу үркүтүүлөрдү акыркы мезгилде жолдоп келишет. Чет өлкөдөн келген мигранттардын 70%дан ашууну кытайлар, бул тууралуу бүгүн Аларча резиденциясында өтүп жаткан коррупция боюнча координациялык кеңештин жыйынында айтылды. Жыйында чет өлкөдөн Кыргызстанга келген мигранттарды кабыл алуудагы саламаттыкты сактоо жана мамлекеттик сатып алуулар тармагындагы коррупциялык схемалар тууралуу сөз болууда. Маалыматка караганда, Кыргызстанга келген чет өлкөлүк мигранттардын 70%дан ашуунун Кытайдын жарандары, андан кийинки орунда Түркия, Орусия жана Түштүк Кореядан келген жарандар. Мына сырткары өлкөгө кире албай калган айрым жарандар өлкөгө келүүнүн мыйзамсыз жолун тандашат. Мындай учурда тиешелүү документ жасап берчү органдарга, алардын ичинен тартип коргоо органдарына $10,000 тегерегинде акча беришет. Кыргызстан жыл сайын чет өлкөлүктөр үчүн 12,000 бош орун сунуштайт. Кыргызстанда ислам тарыхы боюнча китеп чыкмакчы. Иман диний маданияты өнүктүрүү фонду илимпоз тарыхчыларды, дин таануучуларды чогултуп, Кыргызстандагы исламдын тарыхы боюнча китеп чыгаруу, анын мазмуну жана түзүлүшү тууралуу талкуулады. Бул тууралуу Азатка аталган фонддун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков кабарлады.
Биринчи жыйында ушул китептин бул мазмуну кандай болот, структурасы кандай болот, жазуу методологиясы кандай болот, ушул талкууланды. Негизи Кыргызстанга деги эле Борбордук Азияга качан келген, кандай жол менен келген, андан кийин социалдык маданий өнүгүшүнө кандай таасир этти, совет союзунун учурунда биздин орундагы диндин абалы, андан кийин эгемендүүлүк доордогу дин саясаты, диндин жагдайы тууралуу бүт маалыматтар камтылмакчы.
Китеп 2016 жылдын жайында чыгаруу пландалып атат. Айкерим,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим ханым Гүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекитке же сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү армандарыбыз үчүн дарегибиз рус Азаттык кеже. Ошондой эле сиздер бул даректен Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн көрө аласыздар. Эгер сиз чөнтөк телефондо интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен тааныша алсаңыз болот. Эми 27 ноябрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 74 сом 14 тыйын, 1 евро 78 сом 30 тыйын, 1 рубль 1 сом 12 тыйын, ал эми казак теңгеси 23 тыйын. Ардактуу армандар, жогоруда Улуттук банк көрсөткөн курс айтып өттү, бирок алмаштыруучу жайларда валютанын баасы мындан жогору болушу ыктымал. Кадырбандуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун угуп жатасыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бүгүн 1-май райондук соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажимурат Коркмазовдун ишин карап өкүм чыгарды. Ага ылайык, Нарымбаевдин үй мүлкүн конфискацияланып 3 жыл көчөтүлгөн тартипте абакка кесилди. Ал эми Коркмазов үй мүлкүн конфискациялоо менен 1 жыл 6 айга кесилди. Сотко кабарчыбыз Самат Жумакадыров да барып келген эле. Азыр ал студияда. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Өкүм боюнча жактоочулар, ушул эле айыптоочулар кандай пикирлерин билдиришти?
Рахмат айгерим. Соттун өкүмүн да өзүңүз айтып өттүңүз. Негизинен прокуратураны билебиз, 12 жыл деп Нарымбаевка дагы, Коркмазовко дагы сурап жаткан. Ошону менен чогуу эле үй мүлкүн дагы конфискациялоону соттон өтүнүп жаткан болчу. Мындан улам Нарымбаевке 3 жыл, Коркмазовко 1,5 жыл, же болбосо тагыраак айтканда 1 жыл 6 ай берилгени боюнча прокуратура азырынча кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартты. Мамлекеттик айыптоочулар менен сүйлөшкөндө алар качан гана соттун чечими колго тийгенден кийин кеңешип, мындан ары шаардык сотко доо арыз менен кайрылуу же ушул райондук соттун чечимине макул болуу маселесин карамай болуп атышат. Ал эми Нарымбаевдин адвокаты дароо эле айтып өттү, алар шаардык сотко кайрылабыз деп жатышат. Кандайдыр бир деңгээлде соттун чечими менен макул экенин айтышып, ошентсе да адвокаттардын айтымында толугу менен актоого жетишибиз керек деп атышат. Прокуратура Нарымбаевди коррупция беренеси менен айыптап жаткан, бирок сот көз боемочулук деген айыпты койду. Ошентсе да Данияр Нарымбаевдин да, Хажымурат Коркмазовдун да үй мүлкү конфискацияга алынбай болду. Сот бүткөндөн кийин укук коргоочу Качкын Булатов менен да сүйлөштүк. Анын айтуусунда сот өтө эле жумшак чечим чыгарып койду деп атат. Себеби кеп бул жакта $100,000 пара алуу боюнча иш жүрүп жаткандан кийин мындайларга катуу жаза чыгышы керек эле деп Азаттыкка буларды айтып берди.
Чоң особо круг, эң ири деги каражатты парага алып атышат. Булар өтө көп элге зыян келтирген адамдар. Ошондуктан булардын жана прокурор 12,5 жыл берип аткандан кийин ошондон көбүрөөк же болбосо ошол жылды бериш керек болчу.
Эми мен соттун өкүмү чыкканга чейин Коркмазов менен Нарымбаева берилген акыркы сөздөрү тууралуу айта кетейин. Бүгүн ошол айыпталуучуларга акыркы сөз учурунда Нарымбаев өзү иштеп турган кызмат социалдык экономикалык маселелер боюнча элдин кайрылуусун президентке жеткирүү экенин белгилеп, Нариман Төлөевдин кызы да ушул негизде кайрылганын айтты. Ал өзүнө коюлган күнөөлөр боюнча далил табылбаганын айтып, соттун өкүмүнө чейин ал актоону сурап жаткан болчу. Коркмазов болсо бул иште ортомчу катары катышканын, Төлөевдин иши менен толук таанышканы ушул сот учурунда гана тааныша алдым деп айтышкан, бирок соттун өкүмүн болсо баарыбыз эле уктук, жанагыдай болду.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Самат Жумакадыров болду. Ал бул туурасында кененирээк Азаттыктын кечки берүүлөрүндө баяндап бермекчи. Ошондой эле сиздер макаланы текст түрүндө Азаттык чекит кечи сайтыбыздан, ал эми видео версиясын YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрө аласыздар. ободо түшкү азаты жаңырып жатат. Кезек баяндарга келип жетти. Дин таануучу Кадыр Маликовго 26 ноябрда кол салуу болуп, бүгүн ички иштер министрлиги аны сабак ушу боюнча бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш иши козголгонун кабарлады. Теманы Эленара Бейшенбек кызы иликтеп жатат. Азыр ал студияда. Эленара, саламатсызбы?
Рахмат, саламатсызбы. Ошол Кадыр Маликовго кол салуу боюнча кылмыш иш жаңы айтканда козголду. Ушул Кадыр Маликовдун өзүнүн арызынын негизинде козголгонун билдиришти. Бүгүн ал эртең менен арыз жазган экен, кайрылган экен. Анан ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун айтымында ошол араздашты деген адамдар ким экени аныкталды. Андан сырткары ошол унаадагы табылды.
Кадыр Маликовго кол салган эки жаранын өздүктөрү такталды. Алар Бишкек шаарынын тургундары экен. 1986 жылы туулган. Ал эми автомашина болсо Бишкектеги Алтын Ордо жаңы конушунун 2-көчөсүндө кеткен. Ал жерде ошол издеп аткан шектүү адамдын агасы ошол тарапта жашайт экен, ошол эшигин алдына таштап кеткен. Учурда алардын өздүктөрү такталып туугандары, үй бүлөсү бардыгы менен тиешелүү иш чаралар жүргүзүп атабыз. Аталган факты боюнча Кылмыш кодексинин 234-беренеси менен иш козголгон. Бул бейбаштык боюнча.
Ал балдар ошол маалымат боюнча Кадыр Маликов жашаган үйдүн жанында жашаган жашоочулар деп айтып атышат. Андан сырткары ушул араздашуу маалында Кадыр Маликов алуу хак бар деп кыйкырган, колунда тапанча болгон, биринчи тапанчаны алып чыккан дегендей маалыматтар бар күбөлөрдүн айтымында. Анан азырынча Кадыр Маликовдун өзү менен же болбосо жактоочусу же туугандары менен мен азыр байланыша элекмин, бирок издеп атам өздөрүнүн пикирин угуу боюнча чындап эле колунда тапанча болгонбу, биринчи алып чыкканбы дегендей. Анан ошол жөн гана диний серепчи же саясаттануучу эмес, ошо динге берилген адам катары белгилүү Кадыр Маликов коомчулукта. Ал ошо кечинде жетилер чамасында Бишкектеги Арынбай кичи районундагы Народный дүкөндүн алдында ошол унаасын аркасына коюп койгон унаанын ээси менен ошол араздашып, анан бычак жеп ооруканага түшкөнү белгилүү. Соңку маалыматтар боюнча Кадыр Маликовго операция жасалды. Ошол бычак бетине тийген, бетине моюн тараптарына тийген. Анан абалы оор деп атышат, бирок туруктуу деп айтып атышат.
Себептер боюнча кененирээк маалымат.
Негизинен азырынча милиция кызматкерлери бир эле версияны айтып атышат. Бул ошол турмуштук чыр чатактан улам келип чыккан конфликт, жаңжал деп. Анан ага чейин ошол социалдык тармактарда, интернеттерде бул Кадыр Маликов дин таануучу катары жана радикализм, диний радикализм боюнча бир кескин пикирлерин билдирип жүргөн, анан анын аркасынан ушундай бир коркутуу үркүтүүлөр болгон дегендей бир сөздөр болгон, ошондуктан бир кесиптик ишине да байланыштуу болушу мүмкүн дегендей бир жоромолорду да айтып атат. Анан мен буларда кечке чейин тактайм.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы болду. Ал өзү жогоруда айтып өткөндөй эле дин таануучу Кадыр Маликовдун окуясы боюнча кененирээк кечки берүүлөрүбүздө баяндап бермекчи. Ошондой эле сиздер Азаттык радиосунда жаңырып жаткан ар бир макаланы кенен окуш үчүн Азаттык чекит кечи сайтыбызга жана бизди ар бир социалдык тармакта Кыргыз Азаттык уналыгы аркылуу издеп окуңуз. Нарымбаев 3 жылга Коркмазов 1 жыл 6 айга кесилди. Бүгүн 1 май райондук соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев менен жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажимурат Коркмазовдун ишин карап жогорудай өкүм чыгарды. Дин таануучу Кадыр Маликовдун сабак ушу боюнча бейбаштык беренеси негизинде кылмыш иши козголду. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Насыядан кыйналгандар митингге чыкты. Бүгүн насыя төлөй албай калган 150 кечиресиздер 15 соодагер ак уй алдына митингге чыкты. Дордой базарында иштегендер Кыргызстан бажы биримдигине киргенден тарта соода солгунтап насыяны төлөй албай калышканын айтып арызданышууда. Чет өлкөдөн келген мигранттардын 70% ашууну кытайлар. Бул тууралуу бүгүн Аларча резиденциясында өтүп жаткан коррупция боюнча координациялык кеңештин жыйынында айтылды. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык кечи. Кадырмандуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Биздин жыштыктан алыстаганыңызга рахмат. Эми биздин толкундан эл аралык баян жаңырмакчы. Түркияда орус учагын атып түшүргөн 24 ноябрдан бери Москва менен Анкаранын бири-бирин айыптоолору токтой элек. Кече президент Владимир Путин Түркия Орусиядан кечирим сурашы жана чыгымды төлөп бериши керектигин айтып чыкты. Түрк президенти Эрдоган ага Түркия чек арасын бузган учакты атканы үчүн эч кечирим сурабасын жооп кылды. Москва Орусияда түрк компанияларынын ишмердигинде чектегине жатат. Орусия менен Түркия ортосундагы соңку кырдаалга Шайырбек Эркин уулу кайрылат.
Орус президенти Владимир Путин Түркия жетекчилиги эки тараптуу алакага катышты атайылап туңгуюкка түртүүдө деп эсептейт. Бейшембиде ал Орусияда ишин жаңыдан баштаганы жаткан 15 элчини кабыл алуу учурунда сүйлөп жатып, Москва Анкаранын кечирим сурашын күтүп жатканын айтты.
До сих пор мы не слышим невнятных извинений.
Биз азырга чейин Түркия жетекчилигинен эмне кечирим суроону, эмне келтирилген зыян менен чыгымдарды төлөө сунушун, эмне бул кылмышты жасагандарды жазалоо убадасын уккан жокпуз.
Путин бул окуя далыдан бычак уруу болгонун дагы бир ирет кайталап, ал эл аралык укуктук эрежелерге да каршы келерин белгиледи. Орус президенти ошондой эле ислам мамлекети сыяктуу террордук топтордун пайда болушун айрым өлкөлөрдүн терроризмге каршы бошоң мамилеси атүгүл кээде террорчулар менен ымалашып кетүүсүнүн натыйжасы деп баалады. Путин андан ары Сириядагы террордук топторго каршы жүрүп жаткан Орусиянын операциясын колдогон кеңири эл аралык коалиция түзүүлөрүнө ниеттенерин да айтты. Анкара Орусия учагы Түркиянын аба мейкинди бузуп бир канча жолку эскертүүлөрдү тоготпой койгон соң атууга аргасыз болгонун айтса, Москва учак Сириянын аймагынан чыкпаганын айтып келет. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Түркиянын аба мейкиндигин бузганы үчүн керек болсо Орусия кечирим сурашы керектигин айтып Путинге дароо жооп кылды.
Өлкөбүз сынырларынын ихлалине анында
биз өз чек арабыз бузулган кандай учур болсо да ага каршы дароо чара көрүүгө тийишпиз. Эрежелерге ылайык биз бул боюнча Орусияга бир канча жолу эскертүү жасаганбыз. Аскерий көрсөтмөлөргө ылайык чек ара бузулганда автоматтык түрдө реакция болорун баары билүүгө тийиш эле. Биздин учкучтар менен куралдуу күчтөр болгону өз милдеттерин аткарышты.
Эрдоган Анкарадагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушууда андан ары Түркия ислам мамлекети экстремисттик тобунан мунай сатып албаганын, муну айткандар алгач аны далилдеши керектигин айтып, Орусиянын айыптоолорун жалган жалаа деп четке какты. Мунун алдында түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу да Анкара туура иш кылгандыктан Москвадан кечирим сурабасын айткан. Ушул эле күнү Орусиянын премьер министри Дмитрий Медведев өз өкмөтүнө Түркияга каршы санкция даярдоого 2 күндүк убакыт бергенин билдирди.
В этих документах, точнее, речь пойдет о введении ограничений и запретов.
Бул документтерде Түркиянын Орус аймагындагы экономикалык структураларынын ишмердигине чектөө киргизүү же тыюу салуу, Түркия продукцияларын, анын ичинде азык түлүк продуктыларын Орусияга алып кирмөө жана түрк компанияларынын Орусияда кызмат көрсөтүүсүн чектөө же тыюу салуу, ошондой эле башка чаралар тууралуу дагы сөз жүрөт.
Буга чейин декабрь айында Санкт-Петербургда Орусия жана Түркия расмийлеринин жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүсү белгиленген эле. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул сүйлөшүү азырынча расмий түрдө четке кагылбаганы менен ал боюнча суроо көптүгүн айтты. Ошондой эле 30 ноябрда Парижде өтчү климат боюнча саммиттин алкагында да Путин менен Эрдогандын өз ара сүйлөшүүсү белгиленбегенин кошумчалады. Ошентип Орусиянын Су-24 аскерий учагы атылган 24 ноябрдан бери Түркия Орусия ортосундагы мамиле начарлап, Москва менен Анкаранын бири бирин айыптаган кайым айтышуулары күчөп баратат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Ободо Азаттыктын түшкү уктуруусу жаңырууда. Эми кирек жергиликтүү кабарларга келип жетти. Нарындын такси айдоочулары нааразычылык жыйынга чогулушту. 100 ашык Нарын шаарынын ички такси айдоочулары бүгүн шаардык мэриянын жыйындар залында отурушат. Биз бул чогулушка биздин аймактык кабарчыбыз Мирлан Кадыров да барган эле. Азыр ал менен телефон аркылуу түз ободо байланышка чыгабыз. Мирлан, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айдоочулардын нааразычылыгынын башкы себептери кандай экен?
Алардын башкы себеби жогоруда айтылып кеткендей 100 ашык айдоочу ушул салыкка төлөчү 100 сомдун жана социалдык коргоого чегерүү үчүн ай сайын төлөнүүчү 500 сомдун көп экендигин айтышып, аны ушул тиешелүү бийлик өкүлдөрүнөн дагы кыскартууну суранып жатышат. Ошондой эле салык кызматына барганда дагы кезектин көптүгүнөн жумуштары үзүлтүккө учурап жатат жана майып кызматкерлери тарабынан жөнү жок эле айып салынып жатат деп ушундай талаптарды айтып жатышталар.
Ал эми кандай бир өкмөт тараптан же болбосо жергиликтүү бийлик тараптан бир расмий билдирүүлөр болдубу буга жооп катары?
Бул нааразычылык жыйынга шаар мэри Рахат Абиев жана маек кызматкерлери келип жоопторун беришти. Ал эми ушул шаар мэри бул жыйынды өзүн мыйзамсыз деп атап, өкмөттүн такси айдоочуларына карата чыккан 2014-жылкы 20-октябрындагы токтомун көрсөттү. Ал ушул жылдын 8-ноябрынан тарта күчүнө киргендиги менен түшүндүрүп, бул ар бир айгаран буну милдеттүү түрдө төлөө керек экендигин түшүндүргөндөн кийин такси айдоочулар азыр тарап кетишти.
Жыйынтыгы демек кандай болду? Такси айдоочулар макул болду.
Жыйынтыгы ошол такси айдоочуларга ошол тиешелүү бийлик өкүлдөрү түшүндүрүү иштери менен макул болушуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин анан тарап кетишти.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Мирлан Кадыров болду.
Кыргыз тойлорундагы жаңы салттар.
12 койду бир кеч күндүзгү бирден түнкү бирге чейин жедик.
Карыздан башталган турмуш.
Жашоо биздин ошол свадьбанын акчасынан кутулуу менен башталды.
Той менен тирешкендер.
Той бул мындай эме отчет да. Келип урук тууганым көр, мен канчалык деңгээлде той кыла алдым.
Азаттык Плюс бул жолу той топурлар темасын обого алып чыгат. Берүүнү сиздер 27-ноябрда коомдук телерадио каналдан 18:55 көрө аласыздар. Ардактуу угармандар, ободо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Ал эми режиссердик пультта кесиптешим Максатбек Акматчанулу болууда. Эми студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Кыргыз Республикасынын эмгек, миграция жана жаштар министрлиги, ошондой эле ыйгата журт коомдук жаштар фонду менен биргеликте жаштар арасында адеп акылактуулуктун асыл принциптерин жайылтуу, ата эне менен балдардын арасында байланышты чуңдоо, үй бүлөнүн баалуулугун түшүндүрүү максатында таланттуу студенттер арасында ата энем ырысым, ата энем бакытым сынак жарыялаган. Бүгүн биздин мына ушул студиябыздын коногу ыйгата журт фондунун каруучу директору Мирлан Кудайбердиев болмокчу. Мирлан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар.
Мирлан мырза, алды менен ыйгата журт фонду туурасында кызгача биздин угармандарга маалымат берип өтсөңүздөр, сиздер кандай иштер менен алексиңиздер, деги эле кимдер менен иш алып барасыздар дегендей.
Ыйгата журт коомдук жаштар фонду 2000-жылы түзүлгөн. Бунун негизи биздин 21-кылымдын жаштары, 21-кылымдын кадры деген программанын негизинде акагында чет өлкө окуп келгени шарт болгон биздин жаш буунга. Ошол чет өлкөдө окуп келип, кийин бул жака келгенде мекен үчүн кандай салым кошо алабыз, мекенге кандай кызмат кыла алабыз деген бир жакшы ак ниеттер менен ушундай фонд түзүптүр. Анткени ар бир жаштар менен биз алек болушубуз керек, жаштарга бир коомчулукка жакшы жол көрсөтүшүбүз керек, жакшы бир багыт беришибиз керек деген бир ниетте биздин фондубуз ачылган. Биздин негизги фонддун максаты дагы бул жаштардын арасында мекенчил сезимин арттыруу, кыргыз тилин өнүктүрүү, жаш таланттарды колдоо, кошумча бир жакшы окуган жана социалдык жактан муктаж балдарга стипендия берүү демилгеси менен башталып кеткен да.
Мен ошол жерден сөзүңүзгө каралчу эми, Мирлан мырза, ал балдар же болбосо студенттер дейли, кандай тартипте, кандай негизде тандалат?
Негизинен бизде биринчиден бул деген керектүү бизге документтерди топтоп келишет, студент зачетный книжкаларын алып келет. Анан негизинен бул биринчиден жакшы окуган, коомдук иштерге жигердүү катышкан, ошондой эле биз социал тармагында карайбыз. Турмуш деген кыйын нерсе экен, кимдин ата энеси бар, кимдин ата энеси жок, кимдин үй бүлөсүндө жалаң гана студенттер жашашы мүмкүн. Моралдык жактан эмес, материалдык жактан да көмөк көрсөтөлү деген бир ниет менен стипендия берилип келет да 15 жылдан бери.
Мына ушул жерде мен студенттерге бир кыстырма маалымат айтып өтөйүн. Ата журт чекит.org дарегине кирип, сиздер кенен маалымат алып, балким ошол даректен дагы телефон номери менен байланышып, анан өзүңүздөрдүн документтериңиздерди тапшырсаңыздар болот. Эмесе биз жогоруда айтып өткөн сынакка кайрылып келсек, сынак кандай негизде өтөт? Биринчи 16-ноябрдан 21-ноябрга чейин региондордо өткөрүлгөн эле. Эми мына 30-ноябрда Бишкек шаарындагы жогорку окуу жерлеринин студенттери арасында өтмөкчү. Ал кандай негизде, максаты эмне, кандай тартиптен тандалат дегендей?
Негизи бул сынак буга чейин эмгек, миграция жана жаштар министрлиги 2-3 жылдан бери алып барып жүрөт. Быйыл болсо биз бул иш чара конкурсту биз утуп алдык. 6 багытта бар, 6 биздин номинация бар. Ушул ата энем ырысым, ата энем бакытым аттуу бул жактан биринчи эң мыкты сахналык көрүнүш номинациясы, андан кийин эң мыкты видео тасма, эң мыкты фотосүрөт, эң мыкты автордук монолог, эң мыкты автордук ырс аптары жана эң мыкты дил баян. Ушунун баардыгын бунун негизги максаты жаштардын арасында баягындай ата энеге урмат, сый деген эмесин асыл баягындай принциптерин жайылтуу болуп атат да. Анткени азыркы убакта дүйнө материалдык эмеге
байлыкка кызыккандайбыз. Ооба,
байлыкка кызыгып ал эми биздин өзүбүздүн ата энелерибизди унутуп баратабыз. Ошон үчүн бир аз жаштардын аң сезимин, жүрөктөрүн ойготуу максатында ушундай бир
иш чара жаратыңыздар. Жаш боюнча кандай?
Жаш негизи бул жакка
талап барбы?
Жалаң гана студенттердин арасынан
биринчи курс, бешинчи курс айырмасы жок.
Ал эми мектеп окуучулардагы кызыктар болсо, анда алардан 11-чи класстарды кабыл алабыз. Узарып кетти, биз деген кабыл алууну 10 декабрга чейин узарттык.
Демек кызыккан студенттерде балким байге утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мына ошол жерден кайсы сынак болбосун, өзүнүн белек бечектери дагы бар. Демек биринчи, экинчи же болбосо үчүнчү орунга татыган студенттерди эмне күтөт?
Жалпы бюджетибиз 100 000 сомго каралган. Мисалы үчүн эң мыкты сахналык көрүнүккө биринчи орунга 10 000 сом байге, экинчи орунга 8 000 сом болот, ал эми үчүнчү орунга 6 000 сом.
Эгерде ушул сиз өзүңүз документ тапшыруу 10 декабрга чейин, 5 декабрга чейин
калды.
10 декабрга чейин созулганын айтып өттүңүз. Демек сынактын жыйынтыгы канчасында болсо күтүлөдү?
Негизинен биз муну жаңы жылга чейин бүтүрөлүм дегенбиз. Ал эми азыр эмгек миграция жана жаштар министрлиги баягындай жоюлуктан балким жаңы жылга январ айында бүтүрүп калабыз деген ниеттерибиз бар.
Эми ушул эле сынактан башка дагы балким сиздер коомдук жаштар фонду өтүрүп жаткан башка сынактар же болбосо студенттерге мүмкүнчүлүктөр бардыр. Жакынкы арада алар боюнча дагы бир маалымат берип өтсөңүз анда.
Жакшы. Биринчиден биз азыр бул 28 ноябрь күнү башкаруу академиясынын башкы имаратында семинар өткөрүп турабыз. Ал дагы ушул тематикада ата эненин ырысы, ата эненин бакыты мыртыда. Ал жака биз деген жакшы чыгган баягындай семинарчыларды чакырабыз. Ал жака
жаштардан э?
Жаштардан эми ал жакта азыр буюрса биз Нуржигит Кадырбеков агайыбызды чакыратабыз. Ошолор келип ушул тематикада баарлап кетет. Ошол биздин эшигибиз ачык. Саат 4:00 28 ноябрь күнү биздин студенттер башкаруу академиясынан келип катышып кетсе болот ошол семинаргачы. Бул семинарда биздин стипендианттар жана ыктыярдын мүчөлөр катышып келет.
Чоң рахмат студияда. Мен жогоруда айтып өткөндөй ИКада жүр коомдук жаштар фондунун аткаруучу директору Мирлан Кудайбердиев болду. Андагы угармандар же болбосо студенттер, силерге кайрылуу жөнөтсөк, эгерде ушул сынакка катышам десеңиздер, кененирээк маалыматты ата журт чекит.орг кежи сайтынан, ошондой эле Азаттык радиосуна байланышып телефон далектерин ала аласыздар. Программабызды жыйынтыктап жатып, эми кезекти мен кырдуу түрмөгүнө да берсек, аны бизге кесиптешим Элиза Кененбаева радиого даярдаган.
Чейшембиде Антарктидада өткөн муз марафонуна 19 өлкөдөн 50 спортчу катышты. Британиялык Пол Уорд менен Чилиден келген Силван Камейо марага биринчи келишти. Эркектер арасында экинчи орунду британиялык мурдагы аскер бир бутун Ауганстанда согушта жоготкон Люк Уигмен алды.
Марага жеткенибизге сүйүнүп жатабыз. Суук сөөккө жеткени менен баары сонун. Жолдо күн да укмуш болду. Сөз жок.
Деген жеңүүчү Пол Уэбб сүйүнүчүн жашырган жок. Марафон аба ырайынын бузулушунан улам бир күн кеч башталды. Жөөгүлүктөр 2 юнион мөңгүсүнө айланышты. Уюштуруучулар катышуучуларды ысык чай, жеңил тамак аш менен камсыздап жатышты. Аялдар арасында чилилик Силван Камейо эч кимди алдына чыгарган жок. Ал марага 4:40 жетти. Бейжинде биринчи жолу өткөн робототехника боюнча дүйнөлүк конференциянын башкы каармандары гуманоид роботтор болушту. Кытайлык жана чет элдик инженерлер, алардын арасында мектеп окуучулары өз эмгектерин эл алдына алып чыгышты. Time Intelligence фирмасы ойлоп тапкан Xiaolo роботу эл менен тез эле баарлаша алганы менен башкалардан айырмаланып турат. Ал алган эмес телешоуларга да катышууга жетишти. Компаниянын менеджери Лиу Бои:
Робот мимикаларга бай. Анын көзүндө орнотулган экрандардан улам адамдарга робот алар менен сүйлөшүп жаткандай сезилет. Робот Сяо маңдайында аял же эркек турганын аныктай алат. Ошондой эле ал сиздин болжолдуу кураагыңызды жана маанайыңызды дагы баамдай алат.
Деп билдирди. Конференция